Marku pasal hiji.
Ia uaran Injil nyaeta bewara hal Isa Almasih Putra Allah. Uaranana geus ti jaman Nabi Yesaya kene diserat dina kitabna kieu.
Dawuhan Pangeran, ia utusan kami, ku kami diutus ti heula pikeun nyadiakeun jalan keur hidep. Aya nu cumeluk di tegal kikisik, sadiakeun jalan kanggo Pangeran, nya jalan anu lempeng.
Joel Nabi Yesaya ka Tegal Kikisik ngumumkeun baptisan sarta biantara. Geura tarobat tina dosa tuluy dibaptis, malar dihampura nya dosa ku Pangeran. Merul anu dararatang ngupingkeun biantarana. Sanggeusna disusul ku ngawakcakeun dosa. Eta jelema-jelema teh asal ti sabudeureun Judea jeung sakunu di Yerusalem. Tuluy ku Nabi dibaptis di walungan Ciordan. Nabi Yahya teh angguanana tina bulu onta, disabuk ku sabuk kulit, ari tuangna simet jeung madu leuweung. Anjeunna ngumumkeun bewara kieu.
Sanggeus kami, engke aya deui anu bakal sumping. Anjeunna mah leuwih agung tur kawasa, mudar tali tarumpah nage. Kami teu wani, kami ngabaptis maraneh teh ku cai, ari anjeunna mah guru Allah.
Heuleut telila, Isa oge tina saret wewengkon Galilea sumping ka Yahya, terus ku Nabi dibaptis di walungan Ciordan. Sanggeus hanja ti cai ngadak-ngadak brah bae langit beulah, terus aya anu turun si gajapati, nyaeta Ruh Allah. Tuluy eta anu si gajapati teh enteup ka anjeunna. Ngeng ti awang-awang aya sora kieu.
Hidep teh putra kami anu dipikanyaa sarta anu kamanah ku kami.
Geus kitu anjeunna digerakeun ku Ruh Allah kedah angkat ka Tegal Kikisik. Di Tegal Kikisik kenging 40 poe bari nadah gogoda iblis. Di antara sato galaktea anjeunna dilayanan ku malaikat-malaikat. Sanggeusna Nabi Yahya ditangkep, Isa mulih deui ka Galilea sarta ngawitan ngayakeun hutbah-hutbah ngeunaan Injil ti Allah nu Maha Agung. Kieu hutbahna.
Kiwari teh geus tepi ka wancina. Ayeuna geus meh datang mangsana kerajaan Allah baris ngadeg. Geura tarobat jeung kudu percaya ka ieu Injil.
Hiji mangsa anjeunna angkat mapai Talaga Galilea. Anjeunna ningali palika duaan keur lintar. Nu saurang ngaranna Simon, nu saurang deui dulurna ngaranna Andreas. Ku anjeunna digenteraan.
Hiap, milu ka kami. Engke maraneh ku kami diajar ngalah jelema.
Nu disaur teu talangke, cul heurapna ditinggalkeun terus ngiring ka anjeunna. Anjeunna jengkar deui, telila beh deui palika duaan. Duanana anak Sebedius, nu saurang ngaranna Yakobus, nu saurang deui Yahya. Keur ngabenahan heurap dina parahu arek lintar. Tuluy ku Isa duanana disaur diajak ngiring. Ieu oge terus nurut. Cul bapana jeung kuli-kuli ditinggalkeun ngiring ka anjeunna. Isa sarta murid-muridna nepi ka hiji kota anu ngaran Kapernaum. Dina poe Sabat, anjeunna ngawulang di tempat ibadah. Anu ngabarandungan piwulangna kabeh mikah helok lantaran karasa bedana ti ahli-ahli kitab. Turuk-turuk karasa aya wibawana. Harita didinya aya jelema anu kasurupan roh jahat ngagorowok.
Rek naon Isa urang Nazaret datang ka urang, arek ngabinasa urang nyaho, anjeun teh jelema suci, utusan Allah.
Timbalan Isa ka eta roh jahat.
Repeh maneh, hayo nyingkah ti eta jelema.
Tuluy nu kasurupan teh ngagibrig ari roh jahat na ngagero bari terus ingkah. Saayana jelema di tempat ibadah bati arolohok tuluy tingku cues.
Aneh, aneh. Geus puguh hotbahna barang anyar.
Omonganana ge gede pangaruhna bisa dipake marentah ka roh-roh jahat nepi ka narurut kitu.
Eta kajadian teh bejana gancang pisan sumebar ka sakuliah wewengkon Galilea. Tas di tempat ibadah, Isa ngabujeng ka Ima Simon jeung Andreas Katut Yakobus jeung Yahya. Barang sumping terus anjeuna diwartosan yen mitoha awewe Kisimon keur gering muriang panas. Ku anjeuna ditingali terus leungeuna dicepeng di sina cengkat. Rep bae muriangna rerep, cager ngadak-ngadak. Malah mah anjeuna teh bisa ngalalayanan ka tamuna. Wanci sareupna hulhol urang dinya marawa nu garering jeung anu kasarurupan roh jahat. Saayana urang dinya tumplek ka eta imah. Ku anjeuna nu garering teh dicager-cagerkeun. Ari nu kasarurupan roh jahatna diusir. Eta roh jahat kabeh ge wawuheun ka anjeuna. Tapi eta roh jahat ku anjeuna sama sakali teu dibere kesempatan ngomong naon-naon. Isukna poek-poek kene jungjunan geus angkat. Angkatna teh nyelira bae kaluareun kota nyaeta ka hiji tempat anu sepi. Anjeuna ku Kisimon sabatur-batur di tareangan. Sanggeus kapendak maranehna unjukan.
Jungjunan, dipilarian ku sadaya.
Ari walerna.
Mending urang terus ka kampung-kampung sakuriling ieu. Eta oge perlu didatangan. Maranehna oge perlu diwawaran Injil ku kami. Sabab eta pisan, perluna kami datang ka alam dunia teh.
Sanggeus ngalahir kitu, terus anjeuna jengkar pikeun ngideran sakuliah tanah Galilea. Khutbah di tempat-tempat ibadah, sarta ngusir setan-setan anu nyarurup ka manusa. Kocap aya nu katerap ka sakit lepra datang ka Isa ngadeuheus. Brek sideku bari unjukan yen manehna hayang cager. Pi unjukna.
Saupami jungjunan kersa, mung jungjunan anu iasa nyageurkeun ka sakit abdi.
Jungjunan ngahelas manahna tuluy nu lepra teh dicabak. Timbalanna.
Heug, cager.
Leus bae ka sakit leprana leungit tanpa lebih. Awakna jadi pulih bersih. Ku Isa ditimbalan sina buru-buru balik bari dipesen.
Kade, ulah cacarita ka sasaha. Tapi maneh kudu nembongkeun eta awak maneh ka imam. Jabati eta, maneh ge kudu nyangakeun kurban panarima nurutkeun tetekon ti Nabi Musa. Tananing awak geus pulih bersih.
Tapi sakitu di omat-omatanana ge teu weleh cacarita ka ditu ka dieu. Nepi kan nyebar bejana ka mana-mana. Kusabab eta Isa teu iasa terang-terangan ka jero kota. Atuh kapaksa anjeuna teh di luar kota bae dinu sepi-sepi. Tapi teu kalis ku kitu nu daratang mah angger bae merul ti mana-mana.